Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Herre far, jeg priser deg. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å være bare innenfor din trone. Takk for alt det vi har fått lov til å lytte til og få lov til å høre, Herre, få lov til å lovsynge. Takk at du, Herre, du bare ønsker det beste for oss, Herre. Og det er fantastisk, Herre. Skal du gi meg kraft, Herre, skal du gi meg styrke til å dele det du har lagt på mitt hjerte, far. Og så skal vi sammen få lov til å ha en liten stund med deg til, før vi også skal dele nattverdsmåltid med deg, Herre. Takk, Jesus, at du, Herre, du skal gjøre ditt ord virkelig, Herre, og levende nå, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Så bra. Folk på galleriet og folk i salen, og det er så deilig, vet du. Det finnes jo ikke noe bedre enn det. Og så skal jeg hilse fra Bernt og Hilde, for Bernt sånn skulle jo egentlig talt i dag, men de syntes det hadde vært kjempedeilig med en liten helg hvor de slapp å komme hit. Og da spurte Bernt meg om jeg ville dele noen tanker, og da visste jeg med en gang hva jeg ville dele. Og det er deilig når du på en måte har det klart, da. Så slapp du liksom å gå og vente og liksom prøve å finne ut hva det Gud vil. Men da hadde jeg det litt klart i hjertet. Det er sagt utrolig mye bra her før i dag. Og det er noe som vi brenner for nå. Jeg heter Tor Arne Bergum, da. Gift med Katrine Bergum, som er barnepastor i Philadelphia kirken. Og så har jeg to barn, Markus og Isabel. Så hvis du ikke kjente meg, så vet du hvem jeg er litt rande nå. Barna mine er 10 år, og det er tvillinger, og det må jeg alltid si, ikke sant? Når jeg har 2 barn på 10 år, så må jeg si at det er med samme kone, da. Det er jo ikke alltid det, men det er tvillinger, og de er 10 år. Så det har vært berikende. Dere, jeg har noen tanker som jeg vil ønske å dele med dere, og det er egentlig ikke noen store, revolusjonerende tanker. Men jeg var et sted i sommer hvor dette ble forkynt. Om en beretning som jeg har lest mange ganger, og sannsynligvis har mange av oss lest den mange ganger. Men jeg måtte bare dele noe av det jeg hørte. Og så har jeg lagt mine tanker rundt det, og så får dere se om dere vil være med meg på denne reisen i noen minutter framover. Det er et så enkelt sted som i Johannes 4, og vi må lese noen vers der. Men det er fra vers 7 og et stykke utover, så skal vi lese sammen. Så skal jeg dele noen tanker etterpå. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visste hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet ifra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, «den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men det som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet dere skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen, Messias det samme som Kristus, og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det jeg som snakker med deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte og han ville hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken stå, gikk inn i byen og sa til folk, kom og se, en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Da dro de ut av byen og kom til ham. Hopper vi til vers 39. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig verdens frelser. Jeg sa det, og jeg tror jeg kan holde det mine ord i behold. Dette var en kjent beretning for mange av oss. Men om du her og ikke har hørt den, så skal du få lov til å være med inn i denne beretningen. Det første som helt fantastisk med denne historien, jo at Jesus i det hele tatt snakker med denne kvinnen alene. På denne tiden her så står det også, disiplene undret seg jo, kunne en mann være alene med en kvinne og snakke med henne? Det var ikke vanlig, men Jesus gjorde noe med det. Og så det ikke nok med at hun bare kvinne, vet du. Men hun en samaritaner. Og samaritaner på det tidspunktet her, det var nesten et skjellsord. Det var sånn, altså, det var liksom nederst på rangstigen hvis du så jødene og samaritanerne. Det var det verste du kunne gjøre, snakke med en kvinne alene, og i tillegg var hun samaritaner. De hadde feil teologi. De hadde bygget et eget tempel på fjellet Garsim, som det står om i noen av undertekstene. Ja, det ble bare rett og slett helt feil. Jesus skulle ikke snakket med denne dama i det hele tatt. Og for å understreke det at dette var helt feil, så skal vi bare gå til Lukas kapittel 9 og vers 52-56. Og der står det at, eller fra 51, da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Og så det den naturlige reaksjonen som kommer i vers 54, kanskje fra menneskene rundt da. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere av», sa han. «For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så dro de til en annen landsby. Altså, det var så betent det forholdet mellom jødene og samaritanerne, at Jesus selv var ikke velkommen hos dem. Disiplene var i verd med å be Guds vrede, hvis vi kan kalle det det, og be om at nå må dere utrydde vi denne byen, fordi at ikke du velkommen, Jesus. Men da kommer den Jesus som du og jeg kjenner, han som elsker alle uavhengig av hva vi tror, hvem vi hva du har, hva du ikke har. Han kom ikke for å dømme og ødelegge, men han kom for å frelse. Det han jeg tror på, og det den som vi må forkynne ut i denne verden. Tilbake til kvinnen i historien. Hun hadde ikke noe perfekt liv heller. Hun var kvinne, hun var samaritan, og det var ikke så veldig bra stelt med livet hennes heller. Jesus, han ser jo det, og han sier jo at du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Vet du hva, det til og med litt drøyt i dag. Hvis det var en sånn situasjon, så det litt vanskelig. Det kan være litt problematisk. Det kan være vanskelig å snakke om, og det kan være litt ubehagelig. Jesus visste alt om dette. Tenk på hvor mange kanskje sårede mennesker som rundt den kvinnen, som ikke har hatt det så greit. Mange familier kanskje, og mye som har brutt og hatt det vanskelig. Allikevel så ville Jesus sette av tid med denne kvinnen. Vet du hva? Jeg tror ikke kvinnen engang trodde at Jesus ville snakke med henne. Og det var helt utenkelig for disiplen at Jesus skulle snakke med henne. Men for Jesus var det en selvfølge at han skulle sette av noen minutter midt på dagen for å snakke med denne kvinnen. Og jeg tror ikke det er unikt at det er denne kvinnen, men det kunne vært deg, og det kunne vært meg. Han vil snakke. Jesus taler i dag. Og vet du hva? Jeg tror han taler mye mer enn det du og jeg aner. Når du og jeg sitter her på gudstjenesten i dag i Philadelphia-kirken, så går Gud og taler til hjerter over hele verden. Han taler til mitt hjerte, han taler til ditt hjerte, men han taler til de som jeg tror som ikke engang tenker på ham, så kommer han inn, fordi han er så utrolig glad i menneskene. Han vil snakke med deg. Han vil snakke med de som kanskje er lengst borte i våre øyne, men som kanskje er nærmest. Selv om omstendighetene tilsa at det var ikke noe vits i. Det er sånn typisk oss, ikke sant? Nei, det går greit. Dem trenger vi ikke snakke med, eller det gjør vi ikke. Alle omstendigheter tilsa at dette ble feil. Men da kom Jesus. Og jeg vet av egen erfaring og mennesker rundt meg at en samtale med frelseren, det holder i massevis. Du trenger ikke å komme med en liste over hva som skal bli bedre. Fordi at når han gir deg en tiltale, så har han sett alt, vet alt, kjenner alt. Allikevel elsker han deg helt ubegriplig. Det er helt ufattbart at vi kan få lov til å være en del av dette. Det som også er litt forundrende med samtalen som Jesus har med denne kvinnen, er jo at han vet alt. Og så minner han henne på det på en måte, og sier at ja, du snakker sant. Men allikevel så kommer han ikke med en liste. Først må du gjøre det, så må du bli litt flinkere der, og så må du skjerpe deg litt der, og så må du få det på plass, så kommer jeg. Han har ingen krav. Han har ingenting som gjør at denne kvinnen ikke skal få del i det levende vannet. Damen skjønner jo egentlig ikke hva hun spør etter engang. Hun spør etter vann for å drikke på det fysiske planet. Hun vet jo ikke hva hun spør om. Og likevel så kommer Jesus og gir henne det levende vann. Vi trenger ikke være de beste eller de flinkeste for at Jesus kommer. Han kommer akkurat som du og jeg er. Kvinnen hadde ingen forutsetninger. Hun fikk alt. Hadde vi vært der, så hadde vi kanskje satt opp 4-5 samtaletimer med pastoren vår. Vi hadde begynt å snakke sammen, prøve å legge det til rette, finne ut hvordan skal vi løse den situasjonen vi er i. Og så må dere ikke misforstå meg. Jeg er for samtaler. Jeg er for sjelesorg. Jeg er for at vi skal snakke om det som er vanskelig. Men først av alt så må vi få lov til å legge det i Jesu hender. Og så blir det en forvandling bare der. Og bare der kan det bli en forvandling. Og da spørs det ikke om vi kan åpne øynene og se litt annerledes på de tingene som har vært før. Tenk at dette møtet med, i hennes øyne, i dagens terminologi, rørleggeren, gjorde så stor forandring i hennes liv. Hun la krukken stå, går tilbake til byen. Og det står jo ikke noe om det, men jeg tror ikke hun var veldig ofte i byen. Alle visste om at hun levde et liv som ikke var så bra. Og hun ville skjule seg. Det var jo derfor hun var ved brønnen midt på dagen når det var varmt. Det var jo da ingen andre var der. Selvfølgelig gikk hun til brønnen da. Nå løper hun inn til byen, og så forteller hun om hva Jesus har gjort. Nå orket hun plutselig å få de blikkene som vi så flinke til, hvis du vet om noen som ikke helt som det skal. Og du kan se på meg også, så kan vi sikkert finne noe gærent hos oss alle sammen. Men de blikkene og det som stikker, det var borte fordi at hun kjente at det var noe annet på innsiden i livet sitt. All den mumlingen som skjer når det noe som foregår, brydde seg ikke noe mer om det, for nå hadde hun møtt frelseren, og fått livet, fått vannet og fått den hellige ånds gave i sitt liv. Hvem skulle tro at hennes møte denne dagen med Jesus ble til at mange mennesker skulle bli frelst? Det står jo det at fordi at hun gikk tilbake i byen og delte sitt vitnesbyrd, så ble mange samaritanere frelst. Det var helt utenkelig den dagen ved den brønnen. Men enden på det ender jo med at mennesket blir frelst fordi hun fikk møte Jesus. Så tenker man det at, nå skal vi gå litt bort fra denne historien, men tenker man at ja, men dette er jo denne historien liksom. Det er bare sånn det er, altså. Det er akkurat denne historien er det jo sånn. Da har jeg lyst til å vise deg en historie til. Og jeg skal ikke bruke så lang tid, men jeg har lyst til å dele den. I Lukas 7 og vers 36. Og der står det at en fariseer innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å frukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Ville han vite hva slags kvinne det som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. For tidens skyld så hopper jeg over til vers nummer 47. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han? Han som til og med tilgir synder. Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå i fred. Igjen det han ubetingelsesløs kjærlighet. Han vet om at det en kvinne som ikke har det så greit der også. Og alle andre vet det også. Allikevel så setter Jesus seg ned og bruker tid på henne fordi hun ville møte ham. Nå har det bare vært kvinnene som har vært litt utenfor her da. Men jeg har noen andre eksempler også. Vi har grøveren på korset. Husker dere han? Han som henger på korset ved siden av Jesus, så kommer han med en setning. Om du vil komme meg i hu når du reiser til ditt paradis. Det var nok. Han hang på korset fordi han i menneskelige øyne fortjente. Han hadde gjort en synd, han hadde gjort noe galt, som loven tilsa at nå skal du korsfestes. Så henger han der ved siden av Jesus, som ikke har gjort noe galt, men som tar det for deg og meg. Så ber han ham bare om en tanke, så holder det inn i evigheten. Halleluja! Det holder. Det holder bare man har lyst til å åpne for ham, som betyr alt for meg og for deg. Det mange historier om ufortjent nåde og tilgivelse fra Gud. Kvinnen som rørte kappen til Jesus. Hun bare visste om at Jesus hadde en kraft. Jeg vet ikke om hun var troende, jeg. Men hun ble momentant helbredet. I den berørte Jesu kappe. Var det fortjent? Vet ikke. Men Jesus gjør det ufortjent, fortjent. Tenk at du og jeg har en sånn Gud som ser bortenfor det menneskelige. Så ser han hjertene, og så ser han det guddommelige. I deg og meg. Det har aldri vært noe annet enn nåde over nåde. Om du hadde kjent Guds gave og visste hvem du som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Vet du hva? Nå har vi tatt noen historier, og vi har tatt en historie om en kvinne som ikke har hatt det så bra. Men vet du hva? Han taler jo til deg og meg også. Det har ikke noe om du har gjort så mye galt å gjøre, eller om du har gjort så mye bra, men Gud, han taler. Og jeg vet at mange av oss her vet hva Guds gave var. Vi har fått det levende vann på innsiden, men det er mange ganger så tenker jeg at kanskje vi har skrudd igjen den kranen litt. Trenger ikke å ligge i rennesteinen for å få det levende vannet, for å måtte ha det, det må vi ha alle sammen. Men det er mange ganger så struper vi kranen, hvis vi snakker som rørleggeren. Så kommer ikke den kraften, det livet, det som vi har fått, det kommer kanskje ikke ut fordi vi har valgt, ubevisst eller bevisst, å skru igjen den kranen. Vet du hva? I formiddag så tror jeg det er mulig å løsne litt på den kranen igjen. La oss få det litt ut. La oss få lov til å kjenne at Gud, ja, yes, du lever. Yes, du er i mitt liv. Ja, jeg kjenner det. Jeg vet det. Og jeg ønsker å benytte meg av det. Og om du er her som ikke noen gang har hatt vannet, eller ånden, eller Gud, eller Jesus, eller hjertet ditt, så kan du få lov til å ta imot i dag. Det er ingen begrensninger, hverken for vi som tror, eller de som ikke tror. Jeg tror at vi alle trenger en berøring av hans kraft. Far, jeg priser deg. Far, jeg takker deg fordi at du maler ting foran våre øyne, Jesus. Herre, jeg takker deg for at du er den beste, og du vil det beste, og du ønsker å tale og snakke med hver enkelt, Herre. Far, jeg bare priser deg. Skal du fortsatt være med oss når vi nå går ned, og så skal vi dele ditt måltid, Herre, i Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.